Ви на хвалях Радіо Свобода у фразкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Офіційний курс доляра усе ближче до історичного максимуму. Сьогоднішній курс визначений на узровні більше 15 400 рублів. Політв'язня Миколая Дзятка покарали карцером за відмову від праці. Кореспондентів телекомпанії «Белсат» у Білорусі тільки за сьогоднішній рік оштрафували за співпрацівництво з неакредитованим каналом амаль на 60 мільйонів рублів, на 18 мільйонів тільки за останній тиждень. У Могилеве російський фонд поставив бюст Пушкіну з віршем «Поклепникам Росії», написаним у гонор здушення царизмом білорусько-польського антиросійського повстання 1830-31 років. Александр Лукашенко принял запрошение у Владимира Путина наведать Уфу. Пражский акцент. Чим обґрунтовують свою позицію прихильники неуделу у теперішніх президентських виборах? Як ставяться до ідеї бойкоту і неуделу переважна більшість білорусов? Удельники передачи – старшиня Рады Международного консорциума «Евробеларусь» Владимир Мацкевич, наместник старшини АГП Лео Марголин, керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский, ведущий Виталь Цыганков.
Кожную выборчую кампанию у Беларуси сярод политиков, аналитиков, просто политично активных людей разгортывается одна и та же тема, одна и та же дискуссия, але, безумовно, с разными аспектами и околичностями на конт того, ці треба примать удел у этой выборчой кампании. Кожный раз звучать аргументы и за, и супраць, але, безумовно, кожные выборы особливые. И на гэты момент, чем можно обґрунтовать свою позицию прихильникам неудела у теперішніх выборах. В нашей программе сярод тих, хто приймає удзел, безумовный прихильник неудела у гэтых выборах Владимир Мацкевич. Ему и слово. Чому, по-вашему, не варто вылучать демократичным кандидатам своих претендентов на гэтых выборах?
Ну, повинны памятать, что, напевно, с 94-го, ну, може, некоторые скажут, с 95-го года у нас не было выборов сапраўдных, и тому критиковать, расповядать про то, чему их нема, уже за гэтые годы, напевно, не варто. Просто можно спаслаться на то, что амаль усе повинны ведать. Чому все ж таки у попередние годы, 2001-2006, можно было примать удел у гэтых выборах.
Десятого не назвали?
Десятого не назвал, одно слово. Можно было примать у гэтых выборах удел, маючи на мете пэўные досягнения ці развитие оппозиции, як пэўной политичной силы. Заохвочивание активистов, повеличение колькости прихильников и пэўное змагание за доступ до медиев и зворот до электорату, ці там наупрост у агітацыйнай кампаніі ці праз доступ да сродкаў масавай інфармацыі, якія ў выбарчых кампаніях трохі павялічваюцца. Але ж, калі мы возьмем вялікі тренд гэты, да, то с кожным разом мы бачим, что колькость прихильников оппозиции и активистов поменьшается. И тому уже на 10-й год мы могли сказать, что улады, затекавленные в уделе оппозиции у гэтых выборах, и тому яны готовы на фальсификации не только голосов, подлику голосов, а лишь навод и на фальсификацию колькости подписов за оппозиционных кандидатов. Значит, кандидат, калі ідуць і пагаджаюцца на такую фальсіфікацыю, працуюць супраць дэмакраты, супраць сябе і тым самым адштурхоўваюць ад сябе свядомых, шчырых выбаршчыкаў. У 10-м годзе гэта было ўжо менавіта так. У гэтым годзе гэта прост, наўпрост. Кожны, хто ідзе на выбары кандыдатам, працуе на ўзмацненне гэтага рэжыму.
Добра, магчыма, па пунктах будзем дыскутаваць далей, але, напэўна, зараз мае сэнс даць слова спадару Льву Марголіну, намесніку старшыні Аб'яднанай грамадзянскай партыі, чый лідар Анатолій Бецька ўжо заявіў пра вылучэнне ў якасці кандыдата на гэтых выбараў. Лев Фёдарович, вашы аргументы, чаму варта ўдзельнічаць?
Ну, калі гаварыць як простаму выбаршчыку, як шараговаму грамадзяніну Беларусі, то то я таксама уже, напэўна, гадоў 15 не ўдзельнічаю ў выбарах, і ўсім сваім знаёмым раю таксама ўдзел у іх не прымаць. Але што датычыцца партыі, што датычыцца палітычных сілаў, тут сітуацыя трохі іншая. Я не магу пагадзіцца з Владзімірам у тым, што ў 2010 годзе улады сфальсіфікавалі нават збор галасоў. Так, яны гэта зрабілі, гэта ўсім вядома, але мэта, на мой погляд, была зусім іншая. Яны думалі, што калі будзе шмат кандыдатаў, яны будуць сварыцца паміж сабой і тым самым прадэманструюць беларускаму выбаршчыку, што сабой уяўляе апазіцыя. Гэтага не адбылося, і, на мой погляд, гэта нават выклікала разгубленасць, ну, па меншай меры, у тых прадстаўнікоў тэлебачання, якія ўжо пацяралі рукі, калі чакалі, як зараз будуць сварыцца кандыдаты. І таму я думаю, што ў 15-м годзе сітуацыя іншая. Я не кажу, што не будуць зарэгістраваны ніхто з прадстаўнікоў апазіцыі, але я думаю, што гэта будуць адзінкі, і ўлада зробіць усё, каб зарэгістраваць больш зручных, больш слабых, тых, хто больш небяспечны, рэгістраваць не будуць. Таму я не думаю, што Анатолій Лебедзьку удасца вельмі проста зарэгістраваць. Калі б ён быў адзіным кандыдатам, калі б іншых ад апазіцыі не было, тады так. Але калі ёсць ад апазіцыі некалькі, тады заўсёды ёсць жаданне вось пайграць на гэтым пагуляць, зарэгістраваць слабейшых, аднесці тых, хто трохі мацнейшы. Яшчэ адна акалічнасць, пра якую хацелася б сказаць, гэта тое, што ў апазіцыі, не гледзячы на тое, як да яе адносяцца грамадзяне, палітычна актыўныя ці не палітычна актыўныя, заўсёды ёсць большая трохі адказнасць, чым у любога шарагова грамадзяня. Гэта адказнасць за краіну, і таму мы павінны вельмі акуратна дбаць пра тое, каб усё ж такі не адбылося легалізацыі гэтых выбараў, што, на мой погляд, вельмі шмат хто хацеў бы бачыць. Ну, калі яны не зусім дэмакратычныя, то што ёсць вялікі прагрэс. Прагрэса гэтага не будзе, і мы маем адну з такіх галоўных задач, ну, яскрава прадэманстраваць, што фальсіфікацыі як былі, так яны і застаюцца.
То бок, можна сказаць, такі парадаксальны, з вашых словаў, вывад, ісці на гэтыя выбары, каб даказаць, што выбараў няма?
Так, гэта адна з найвялікшых такіх задач. Бо калі мы не ідзем на выбары, то нам будзе вельмі цяжка даказваць. Калі ўлада была б разумная, так яна б наогул без апазіцыі правяла б крыстальна празрыстыя і сумленныя выбары, і ўсё было б добра, і нават аб ісці нічога не магло б сказаць.
Зразумела. Александр Класковскі, ваша пазіцыя часта даволі крытычная да прадстаўнікоў апазіцыі, да лідараў, да іхніх, скажам, заяваў, але разам з тым, ну, вы, наколькі я разумею, даволі скептычна ставіцеся і да ідэі байкоту. Тады вось якое рацыянальнае зерне вашай пазіцыі, якое вы тут бачыце, скажам, вынік вот для гэтай дыскусіі самы аптымальны быў бы?
Па-першае, я прапаную разабрацца з задачамі, як байкоту, так і ўдзелу. Таму што вось з таго, што было сказана, выглядае, што гэта нейкая самамэта. Для адных гэта такая, ну, маральная самамэта. Усё гэта брыдка, усё гэта агідна, гэта не выбары, а фарс, таму мы ва ўсякім разе вось сведчым сваю пазіцыю, мы ў гэтым не ўдзельнічаем, мы ў гэтай гульні не гуляем. Умоўна кажучы, адна пазіцыя. Што ад гэтага змяняецца? Звыш задача ўсё ж такі ў тым, напэўна, каб змяніць сістэму, каб у краіне была іншая сістэма, болей дэмакратычная, болей прагрэсіўная. Як гэта можа байкот у беларускіх умовах даць такі плён? Для мяне не зразумела, бо дзеля моцнага байкоту, і гэта, у прынцыпе, такая паліталагічная аксіёма, патрэбны высілкі і патрэбны таксама ўплыў на грамадства, можа нават большы, чым для нейкага такога ўдзелу ў выбарах у якасці працоўнай кампаніі. як гэта цяпер для тых, хто ў выбарах удзельнічае. З гэтага гледзяшча можна згледзяшча з выжадачы і разабраць вось удзел апазіцыі. Так як гэта сёння, калі россып кандыдатаў і відавочна нават з тых, хто на сённяшні дзень свае засведчыў амбіцыі, там далёка не ўсе харызматыкі, далёка не ўсе такія апантаныя змагары, і нават яшчэ болей ёсць такія персанажы, я б сказаў, на мяжы карыкатурнасці, на мяжы пародыі. Такая кампанія сапраўды, як сказаў спадар Марголін, гэта дае магчымасць уладзе раскладаць проста пасьянс і ствараць зручную для сябе канфігурацыю. Таму, калі рэзюмаваць, я б сказаў так, што ўсё ж такі, глядзіце, за байкот, дарэчы, выступаюць пераважна не партыі, ну, а інтэлектуалы, прадстаўнікі свабоднага грамадства, скажам так. Гэта іх права, я разумею, але партыя, яна мусіць удзельнічаць і ў брудных выбарах, і ў бруднай палітыцы, бо іначай проста працягваецца деградацыя гэтых структураў. Менавіта тыя структуры, якія паслядоўна даўно выступаюць за байкот, яны найболей маргінальнымі і сталі, мне здаецца. Іншая рэч, што удзел у выбарах мае сэнс, і на словах гэта кажуць апазіцыйныя палітыкі, калі мы накінем свой сцэнар. Адзіны рэалістычны сцэнар болей-меней моцнай гульні сёння гэта сцэнар адзінага кандыдата, але ён бездарна правалены.
Владзімир, неабходнасць не ўдзелу ў выбарах альбо байкоту выбараў грунтавалася пэўнымі маральнымі прычынамі, але калі паспрабаваць паглядзець з пункту гледжання нейкай практычнасці, рэалістычнасці, то які вынік можа даць неўдзел ці нават байкот? Якія палітычныя наступствы можа прынесці вось гэты падыход да выбараў? Што можна дабіцца, заклікаючы да байкота? Маральныя перамогі ў гэтым ці што вы хацелі ўбачыць? Як грамадства павінна зразумець мець неабходнасць?
Ну, ведаеце, мне падаецца, што я не вяду палітычных гульняў, ну, ў сэнсе палітыканства пэўнага, таму не магу не пагадзіцца са спадаром Класкоўскім, што байкот патрабуе значна больш высілкаў і арганізацыі, і дысцыпліны, таму, калі вы заўважылі, я ніколі не выкарыстоўваў слова байкот нават у 2010 годзе. Калі ўжо мы не можам знайсці адзінага кандыдата, сабрацца і згуртавацца дзеля прасоўвання адзінага кандыдата, то на байкот тым больш не зможам сабрацца, таму сапраўды, я пагаджуся, гэта пазіцыя маральная. Таму не сама мэта, а сама каштоўнасць, так бы мовіць, не ўдзелу. Чаму каштоўнасная пазіцыя ў дадзеным выпадку мне падаецца вельмі прагматычнай? Таму што, калі мы возьмем паліталагічна проста зрэз за шмат гадоў, а колькасць прыхільнікаў апазіцыі памяншаецца, аўтарытэт лідэраў падае, каштоўнасць, якімі кіруецца апазіцыя, яны губляюць прывабнасць. І ўсё гэта не дае магчымасці, скажам так, сабраць мабілізацыйны патэнцыял апазіцыі. І вось таму удзел у брудных справах. У справах са словамі пра высокія каштоўнасці не надае нікому аўтарытэту. То аўтарытэт збіраюць тыя людзі, словы якіх канкрэтна супадаюць з іх учынкамі і справамі. У дадзеным выпадку мы маем адваротную рэакцыю простага чалавека, грамадзяніна, свядомага і нават проста абывацеля да тых, хто прапагандуе на словах адно, а робіць іншае. І як патлумачыць людзям, што вось гэтае несупадзенне словаў і справаў сведчыць пра маральнасць, вартасць лідараў, я не магу. Больш таго, я б тут ужо без сіюмінутных такіх разважанняў, да, звярнуўся ўвогуле да канцэпцыі, канцэпту паліттэхналогію трэцяга пакалення, у якіх адпрацаваная ўжо тэхналогія працы ўлады і ў нас, і ў Расіі, дзе пратэстны патэнцыял выкарыстоўваецца на карысць рэжыму праз высоўванне штучных, нібыта лідараў, да, ў двукосі, якія сцягваюць на сябе гэты пратэстны патэнцыял. Я думаю, што ў 2006 годзе такім быў Казулін. На выбарах 2010 года гэта была колькасць, не адна фігура, а колькасць. І сёння, я думаю, што нават і патрэбы такой няма. А калі яна з'явіцца, то яшчэ ўлады і могуць скарыстацца такой нагодаю, да, каб для тых, хто сапраўды актыўна не прымае гэты рэжым, высунуць прывабнага для іх новага чалавека, які сцягне на сябе пэўную гэтую актыўнасць, і таму будзе бяспечны для ўладаў.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт», старшыня рады міжнароднага кансорцыуму «Еўрабеларусь» Уладзімір Мацкевіч, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, вядучы Віталь Цыганкоў.